السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. Kita lanjutkan ayat al-ikhwah masih di bab asyrun min al-fitrah. 10 perkara yang termasuk fitrah. Hadis 182. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyrun min al-fitrah. Ada 10 perkara yang termasuk fitrah. Qassus syarib, yang pertama yaitu mencukur kumis. Maka yang sunnah itu mencukur, Pak. Ya, bukan menggundul, tapi mencukurnya. Yang kedua, wa'ifa'ul lihyah, memanjangkan janggut. Memanjangkan janggut itu hukumnya wajib. Kenapa demikian? Karena Nabi SAW memerintahkannya. Ya Rasulullah SAW bersabda, ya kata Rasulullah, qassus syarib wa'aful liha khaliful majus. Hendaklah kalian potong kumis kalian dan panjangkan apa janggut kalian itu, dan selisihi orang-orang majusi. Dan kata-kata selisihi orang majusi bukan artinya kalau orang majusi berjenggot kemudian kita malah mencukur janggut, bukan, Pak. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan selisihi orang majusi? Karena orang majusi pada waktu itu mencukur apa? Jenggotnya. Berarti di saat itu orang majusi mereka sudah menyelisih fitrah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan selisih orang majusi. Kenapa Nabi hanya mengatakan orang majusi saja? Sementara kan orang kafir di zaman Nabi kan ada orang musyrikin, Quraisy, ada Yahudi, orang Nasrani dan yang lainnya. Karena di zaman Rasulullah SAW yang mencukur jenggot hanya mereka. Adapun orang musyrikin, orang Yahudi, mereka berjenggot. Bahkan orang-orang Arab, mereka sangat bangga dengan jenggot. Ya. Nah, orang-orang majusi saat itu mereka yang menyelisih fitrah. Maka Nabi SAW mengatakan khaliful majus, selisih orang majusi. Kenapa? Karena mereka menyelisih fitrah. Nah, sekarang kalau misalnya orang majusi berjenggot, berarti mereka sudah kembali kepada apa? Sudah sesuai dengan fitrah maksudnya. Maka kita tetap berjenggot juga. Iya. Dan akhal Islam, kalau kita perhatikan para ulama terdahulu, tidak ada satupun ulama terdahulu yang berpendapat bahwa mencukur jenggot itu hukumnya makruh. Bahkan Ibnu Hazm mengatakan ijma' seluruh ulama bahwa itu hukumnya haram. Demikian pula seingat anak itu Ibnu Abidin. Namun ya, sebagian ulama Syafi'iyah, yaitu ulama Syafi'iyah belakangan, Pak, bukan yang terdahulunya. Seperti Syekh Zakaria Al-Ansari, ya, mengatakan bahwa mencukur jenggot hanya makruh saja. Tidak sampai kepada apa? Haram. Akan tetapi, akhwat Islam, tentunya yang menjadi hujah kita adalah qala Allah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi pendahulunya enggak ada, Pak. Enggak ada salafnya beliau. Di para ulama terdahulu tidak ada yang berpendapat bahwa hukumnya itu makruh, tapi haram. Makanya Ibnu Hazm dengan tegas mengatakan bahwa ini ijma. Ya. Yang diperselisihkan oleh para ulama itu kalau mencukur janggutnya itu melebihi apa? Segenggam. Ya. Kalau melebihi dari segenggam nih, apakah dicukur apa dipotong atau tidak? Pendapat Abdullah bin Umar, demikian pula beberapa sahabat yang lain, mereka mengatakan bahwa disunnahkan untuk dipotong. Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan, aku tidak mengetahui adanya sahabat yang menyelisih pendapat beliau. Sehingga atas dasar itu, kata Syekh Al-Albani, bahwa ini sunnah. Sedangkan jumhur berpendapat tidak disyariatkan untuk memotong melebihi apa? Segenggam. Kenapa? Karena dalil-dalil memutlakkan semuanya. Panjangkan jenggot. Bahkan disebutkan dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apa para sahabat itu mengetahui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ya di salat zuhur dan asar itu dengan bergoyangnya janggut beliau karena membaca Al-Qur'an. Itu menunjukkan kata mereka bahwa berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam panjang janggutnya. Artinya bergoyang ya janggutnya itu. Ini pendapat jumhur dan itu pendapat yang dirujukkan oleh Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin dan kebanyakan para masyayikh di Saudi ya merujukkan pendapat itu. Allahu a'lam. Dan secara kesehatan juga Pak, para ahli kesehatan di zaman sekarang sudah mengadakan penelitian tentang apa? Manfaat jenggot untuk para laki-laki. Ternyata manfaatnya banyak, Masya Allah. Tapi subhanallah, di zaman sekarang malah jenggot itu dianggap apa Pak? Cap teroris, ya. Radikal dan yang lainnya. Padahal ini sunnah Rasulullah SAW. Rasulullah berjenggot, para sahabat berjenggot, para ulama semua berjenggot, para nabi bahkan semuanya berjenggot. Karena memang Allah telah memfitrahkan para laki-laki itu berjenggot, ya akhwan Islam. Maka, ya sungguh sangat heran mereka-mereka yang kok tidak suka kepada jenggot. Bahkan menyuruh orang, bahkan mewajibkan orang untuk mencukur jenggot. La haula wa la quwata illa billah. Ya. Kemudian yang ketiga wasiwak. Apa yang ketiga daripada perkara fitrah yaitu siwak. Dan siwak ya termasuk sunnah muakkadah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan umatnya bersiwak. Rasulullah bersabda as-siwaku mardhatun matharatun lil fam mardhatun lirabb. Siwak itu mensucikan mulut dan mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Iya. Akhal Islam, kita berusaha untuk siwak bersiwak sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa menganjurkan umatnya bersiwak. Kemudian yang selanjutnya wastinsyakul ma dan beristinsyak. Apa itu istinsyak? Menghirup air ke hidung. Ini dalam berwudu. Dan sangat ditekankan juga ketika kita bangun dari tidur malam. Dan disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum falyastansyiq bimin khuraih apa falyastansyiq thalathan fa inna syaitan yabitu fi khayshumihi." Apabila salah seorang dari kalian bangun ya bangun tidur maksudnya hendaklah ia istinsyak 3 kali kata Rasulullah. Kenapa demikian? Karena setan itu ternyata dia bermalam di lubang hidungnya. Ya, setan itu bermalam di lubang hidung. Mungkin secara akal gimana setan bermalam di lubang hidung. Mungkin maksudnya korong kali. Enggak, kita imani saja. Saya pernah di waktu saya masih kuliah di Saudi, Pak. Itu pas saya lagi tidur dekat lubang listrik itu, Pak. Itu kedengeran di lubang listrik itu ada orang lagi ngobrol. Saya kira ini di sebelah kali. Sebelah gak ada siapa-siapa. Saya dengar lagi. Ngobrol pakai bahasa Arab. Game-nya jin Arab. Ya. Terus saya ketok. Tok, tok, tok. Dia ngetok lagi. Tok, 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 tok. Wah. Baru saya sadar. Ini jin ini. Iya. Ternyata di lubang listrik saja dia bisa masuk. Tinggal di situ. Gimana di lubang hidung? Iya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan, ya, kalau kita bangun tidur itu jangan lupa untuk istinsyak, ya, 3 kali. Karena sudah kita sebutkan tadi, Rasulullah mengatakan bahwa setan itu bermalam di lubang hidung. Iya. Kemudian selanjutnya waqasul adfar. Dan memotong kuku. Ini termasuk fitrah. Adapun memanjangkan kuku seperti yang kita lihat di zaman sekarang, terutama para wanita, ya sengaja dipanjangkan kukunya itu biar kelihatan bagus, itu tidak sesuai dengan fitrah. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu menyerupai syaitan. Tasyabuh dengan siapa? Setan. Kemudian waghsul barajim dan mencuci barajim. Barajim itu ini, Pak. Kalau di apa namanya? Jari jemari ini bagian atasnya nih ada ini. Apa namanya? Hah? Kalau ruas ini. Kalau di belakangnya nih, saya nggak tahu bahasa Indonesia apa. Apa, Pak? Ada nggak bahasa Indonesia? Nggak ada kayaknya. Mana para ahli bahasa? Iya, kalau dalam bahasa Arab ini barajim. Iya, kalau yang sebelahnya nih, yang ininya, kalau nggak salah bahasa Arabnya itu rawajib. Iya, kalau ini barajim. Iya. Nah itu disunnahkan untuk dicuci. Kemudian wanatful ibt. Ini termasuk fitrah selanjutnya yaitu mencabut bulu ketiak. Yang sunnah itu mencabut, Pak, bukan mencukur. Iya. Bukan antum pakai pisau cukur, diginiin. Itu enggak sesuai sunnah. Yang sunnah itu cabut. Emang sakit sih. Tapi nikmati aja. Ini ya. Biar dapat pahala. Wahalkul anah. Dan mencukur bulu kemaluan. Sebagian ikhwan ada yang memahami aneh, Pak. Katanya yang sunnah itu mencabut bulu kemaluan. La haula wala quwata illa billah. Ya, dalilnya halq, mencukur, ya, al-ana. Wantiqasul ma, dan intiqasul ma, intiqasul ma, kata Imam Waqi', maksudnya yaitu istinja. Qala Zakaria, qala Mus'ab, wa nasitul ashirah, illa antakunal madmadah. Dan aku lupa yang ke-10 apa. Ya, kecuali ia adalah berkumur-kumur. Dan memang yang ke-10 itu berkumur-kumur sebagian dijelaskan dalam riwayat yang lain. Ya. Nah, ini dia akal Islam 10 perkara yang merupakan fitrah. Yang Allah jadikan manusia, artinya itu merupakan fitrahnya manusia yang Allah ciptakan manusia untuk di atasnya. Kita masuk ke bab munawalatil akbar as-siwak. Bab memberikan siwak kepada yang lebih tua. Hadis 183. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: Arani fil manami atasawwaku bisiwakin fajadabani rajulani ahaduhuma akbar min al-akhar. Fanawaltu siwak al-asghar minhuma faqila li kabbir fadafa'tuhu ila al-akbar. Aku bermimpi dalam tidurku sedang bersiwak. Tiba-tiba ada dua orang yang menarikku, yang satu lebih tua daripada yang lain. Lalu aku berikan siwak itu kepada yang lebih muda. Lalu dikatakan kepadaku, kabir, dahulukan yang tua. Maka aku pun kemudian memberikannya kepada yang lebih tua. Hadis ini akhul Islam, ya. Ada hadis lain yang seakan bertabrakan, Pak. Itu hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah minum susu. Di sebelah kanan beliau ada Ibnu Abbas dan di sebelah kiri beliau ada Abu Bakar. Kemudian setelah Rasulullah minum susu, beliau minta izin kepada Ibnu Abbas. Ata'dhan li, kamu izinkan tidak aku berikan susu ini kepada Abu Bakar dulu? Kata Ibnu Abbas, la, tidak. Aku tidak mau, ya, ada orang yang mendahuliku kepada bekas mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kan para sahabat tabaruk dengan apa? Tubuhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mendahulukan yang kanan. Padahal yang kanan lebih muda daripada yang kiri. Bagaimana ini? Ya. Seakan dua hadis ini bertabrakan. Sebagian ulama memberikan jamak kompromi, yaitu kalau dua orang itu ada di hadapan kita, maka kita dahulukan yang tua. Tapi kalau dua orang itu yang satu di kanan kita dan yang satu di kiri kita, maka dahulukan yang kanan. Iya, dahulukan yang apa? Yang kanan. Wallahu a'lam. Bab ahfush syawarib wa aful liha. Bab potong kumis dan panjangkan janggut. Hadis 184 an Ibni Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin ahfush syawarib wa aful liha. Rasulullah SAW sabda, selisihi orang-orang musyrikin. Orang musyrikin yang dimaksud dalam hadis ini kaum Majusi sebagaimana dijelaskan dalam riwayat yang lain. Ahfush syawarib, potong kumis kalian. Wa aful liha, dan panjangkan janggut kalian. Hadis ini menunjukkan akal Islam yang pertama, al-amru bi mukhalafatil musyrikin. Perintah untuk menyelisihi orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Ya. Karena kita tidak boleh, Pak, tasyabuh dengan orang kafir, enggak boleh, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan sudah pernah saya jelaskan di sini makna tasyabuh itu apa? Tasyabuh itu artinya dalam perkara-perkara yang itu khusus untuk mereka dan ciri mereka. Adapun itu sesuatu perkara yang bukan khusus mereka dan bukan pula ciri mereka, boleh tidak kita melakukannya? Boleh, enggak apa-apa. Contoh misalnya, ya, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah safar, beliau memakai jubah Romawi. Iya. Sehingga diambil dari hadis tersebut istimbat bahwa berarti itu menunjukkan tasyabuh yang dilarang itu adalah kalau itu ciri mereka dan khusus untuk mereka. Adapun kalau itu bukan ciri mereka, bukan khusus mereka, maka enggak masalah. Buktinya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memakai jubah Romawi. Iya. Ini akhlak Islam. Makanya kalau misalnya antum pakai ikat pinggang, boleh tidak? Apakah ikat pinggang kekhususan orang kafir? Ya enggak. Antum pakai jaket, apakah jaket kekhususan orang kafir? Tidak. Iya. Nah, ini saudaraku seiman. Maka kita diperintahkan untuk menyelisihi kaum musyrikin dalam perkara-perkara yang itu khusus untuk mereka dan tidak tasyabuh dengan mereka. Iya. Hadis ini menunjukkan akal Islam perintah untuk mencukur kumis dan memanjangkan janggut sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Hadis 185 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala wukita lana fi qassi syaribi wa taqlimil adfari wa nasfil ibti wa halqil anati alla natruka akthar min 40 lailah. Anas bin Malik, seorang sahabat Nabi SAW yang didoakan oleh Rasulullah agar dipanjangkan umurnya, dibanyakan anaknya, dan diluaskan rezekinya. Maka Allah pun kabulkan, di mana Anas bin Malik umurnya panjang sekali, Pak, lebih dari 100 tahun. Anaknya ada 100 orang. Hartanya melimpah ruah, Masya Allah. Beliau berkata, kami diberikan waktu untuk mencukur kumis, menggunting kuku, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, yaitu kami tidak boleh membiarkannya melebihi 40 hari. Artinya lebih dari 40 hari harus dicukur, harus dipotong kukunya. Hadis ini menunjukkan di akal Islam tidak boleh ya kita membiarkan bulu ketiak kita, misalnya kuku kita, ya bulu kemaluan kita, kumis kita, tidak boleh dibiarkan lebih dari 40 hari. Iya. Maka kalau sudah 40 hari kita tetap saja membiarkan, hukumnya dosa. Ya, ini pendapat Hanafiyah dan yang dirajikan oleh Syekh bin Baz, bahwa pemberian waktu ini, Pak, menunjukkan bahwa hukumnya haram lebih dari itu. Iya. Dan hadis ini menunjukkan akhlak Islam. Islam sangat memperhatikan masalah apa? Fitrah dan kebersihan. Bayangkan kalau kuku antum panjang-panjang, oke, Masya Allah, udah gitu hitam-hitam lagi. Iya, mau makan juga kecampur kotoran dan yang lainnya. Sebagian orang anehnya, Pak, ketika kita tegur, kenapa? Ini Ustaz buat apa nyabut upil katanya. Masa itu jadikan hujah? Iya, Nabi yang menyuruh. Kita masuk ke bab goslil bauli fil masjid. Bab mencuci kencing di masjid. Hadis 186 an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala bainama nahnu fil masjid ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iz jaa'a a'rabiyyun aqama yabulu fil masjid faqala ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mah Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuzrimuh da'uh fatarakuhu hatta ba'. Thumma inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'ahu faqala lahu inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha al-bawli wal al-qadar. Wa innama hiya li dhikrillah azza wa jalla was-salati wa qira'ati al-Qur'an. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه. Dari Anas bin Malik, ia berkata, ketika kami sedang berada di masjid bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba datanglah orang Arab Badui. Ya. Orang Arab Badui itu, Pak, maksudnya orang Arab pedesaan. Dan orang Arab pedesaan itu, Pak, terkenal sifatnya yang merekedeweng. Apa merekedeweng itu? Seenaknya. Kamu diatur. Iya, terkenal sampai sekarang juga. Waktu saya waktu kuliah itu dulu, itu mobil semua satu arah jalan tuh ya. Dia seenaknya aja lewat arah. Ditangkap polisi, polisinya dimarahin, Pak. Ini jalan Allah katanya. Dasar Arab Badui. Tiba-tiba datanglah orang Arab Badui. Lalu ia pun berdirilah. Masuk masjid berdiri ngapain? Kencing. Bayangkan kencingnya dalam masjid, bukan di WC. Maka para sahabat berkata, mah, tidak boleh begitu. Iya. Yang para sahabat berusaha ingin menghentikan siapa? Si orang Arab Badui ini. Maka Rasulullah SAW bersabda, la tuzrimu, da'u. Jangan putus dia. Biarkan. Fatarakuhu hatta bal. Maka para sahabat pun akhirnya membiarkannya sampai selesai kencingnya. Iya. Kemudian dalam riwayat yang lain, Rasulullah SAW meminta satu ember air. Lalu kemudian diguyurkanlah ya ke tempat air kencingnya tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda kepada para sahabatnya, innama bu'istum muyassirin walam tub'athu mu'assirin. Ya, kalian itu diutus untuk memberikan kemudahan, bukan untuk memberikan apa? Kesulitan. Kemudian Rasul bersabda kepada orang Arab Badui ini, sesungguhnya masjid-masjid itu tidak boleh untuk tempat kencing, tidak pula untuk sesuatu yang najis. Akan tetapi masjid itu untuk zikir kepada Allah, salat dan membaca Al-Qur'an. Ya. Dalam satu riwayat yang lain, orang Arab Badui itu kemudian setelah itu berdoa, Pak. Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahada. Ya Allah, sayangi aku dan Muhammad saja, yang lain jangan disayangi, ya Allah. Ya. Maka Rasul bersabda kepada orang Arab Badui itu, laqad hajjarta wasi'a. Kamu sudah menyempitkan rahmat Allah yang luas. Iya. Baik, akhwat Islam, dari hadis ini kita ambil faedah. Hadis ini menunjukkan faedah yang pertama, wajibnya mensucikan masjid dari najis dan kotoran. Artinya masjid itu tidak boleh dikotori, akhi. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa cara mensucikan tanah yang terkena najis adalah cukup dengan mengguyurkan air. Iya. Cukup dengan mengguyurkan apa? Air sampai hilang apa namanya najisnya itu. Nah, kemudian terjadi ikhtilaf para ulama, Pak. Kalau najis itu hilang dengan sendirinya tanpa diguyur pakai air, misalnya karena kering, terkena sinar matahari misalnya, maka apakah itu menjadi suci atau tidak? Atau dengan kata lain, apakah najis itu bisa disucikan dengan selain air? Ataukah najis itu hanya bisa disucikan dengan apa? Air saja. Ini menjadi sebuah perselisihan para ulama. Pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, bahwa selain air bisa mensucikan. Dalilnya banyak. Di antaranya hadis Ummu Salamah. Bahwa ada seorang wanita datang berkata, ya Rasulullah, inni imra'atun utilu dhayli wa amshi fil makanil qadar. Ya Rasulullah, aku ini wanita yang bajuku panjang sampai terseret di tanah. Dan aku melewati tempat-tempat yang najis. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda, yutahhiruhuma ba'dahu. Itu bisa disucikan oleh tanah yang suci setelahnya. Ya, dikutip Abu Daud. Ya. Demikian pula dalam hadis bahwa Nabi s.a.w. sabda, idza wati'a ahadukum bina'lil adha, fa inna turaba lahu tahur. Apabila salah seorang dari kalian menginjak najis, maka tanah itu bisa menjadi pensuci untuknya. Ya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah cebok dengan menggunakan batu. Demikian pula para sahabat cebok dengan menggunakan apa? Batu. Itu menunjukkan cebok dengan batu saja cukup, Pak. Dan itu menunjukkan batu mensucikan. Iya. Ini yang dirajikan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Ini bahwa selain air bisa digunakan untuk apa? Mensucikan. Nah, kalau misalnya antum kasur, kasurnya kena ompol, lalu dijemur sehingga hilang rasanya, baunya, dan warnanya, maka kembali suci lagi? Iya. Adapun kalau salah satunya masih ada, seperti warnanya misalnya, atau baunya, bau hangser, ya, walaupun kering tetap najis, Pak. Ya, tetap apa? Najis. Wallahu a'lam. Kemudian sabda Nabi kepada para sahabat yang hendak mengingkari si orang Arab Badui ini, Pak. Nabi bersabda, da'uh wala tuzrimu. Biarkan, jangan diputus. Ini menunjukkan kepada faedah, Bapak, yaitu arifku fi ta'limil jahil. Mengajarkan orang bodoh itu harus dengan lembut, Pak. Tidak bisa dengan kasar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sama orang yang bodoh, orang Arab Badui, lembut banget. Tapi kalau sama sahabat yang istilahnya udah lama ngaji gitu loh, kadang Nabi keras. Ya, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur Mu'ad bin Jabal yang sholat isya baca Al-Baqarah. Lalu kemudian ada makmum yang keluar dan makmum ini dituduh munafik sama Mu'ad bin Jabal. Tidak terima dia. Keesokan harinya datang ia kepada Rasulullah SAW. Dan ternyata di sisi Rasul ada Mu'ad bin Jabal. Maka dia ceritakan. Maka Rasul marah kepada Mu'ad bin Jabal sambil bersabda, afatan anta ya Mu'ad? Apakah kamu hendak memfitnah manusia ya Mu'ad? Iya. Ini saudaraku sekalian. Cuma masalahnya, Pak, orang Indonesia itu baperan, Pak. Kalau kita istilahnya marahin dikit aja langsung, wah, lari udah, gak mau ngaji lagi. Ya. Allah musta'an. Faedah yang kedua dari sabda Nabi ini, itu kalau kita dihadapkan dua mudarat, maka kita ambil mudarat yang lebih ringan dan tinggalkan mudarat yang lebih apa? Berat. Iya. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihadapkan di sini pada dua mudarat nih, Pak. Mudarat pertama yaitu orang Arab Badui kencing di masjid dan mengencingi masjid itu mudarat, Pak. Mudarat. Mudarat kedua, para sahabat mau menghentikan si Arab Badui. Mudarat juga, maka Nabi melihat membiarkan orang Arab Badui kencing lebih ringan mudaratnya dibandingkan membiarkan sahabat Nabi SAW. Para sahabat itu apa? Mengingkarinya. Sebab kalau misalnya para sahabat menariknya misalnya, gimana? Kencingnya kemana-mana itu, Pak. Kena baju dia, bajunya sahabat. Sehingga untuk dicuci itu lebih sulit. Iya. Tapi ini menunjukkan juga faedah yang ketiga, Pak. Orang yang ingin mengingkari kemungkaran, harus dia mempertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Makanya kata Ibnu Qayyim, ingkarul mungkar itu ala salasi maratib atau arba'i maratib. Mengingkari kemungkaran itu ada 4 martabat. Martabat yang pertama, ketika kita ingkari hilang kemungkaran, maka ini disyariatkan. Martabat yang kedua, ketika kita ingkari berkurang kemaksiatan, maka tetap disyariatkan. Martabat yang ketiga, ketika kita mengingkari malah timbul kemungkaran yang selevel, maka yang seperti ini lebih baik tawakuf, jangan dulu dilakukan. Martabat yang keempat, kalau kita mengingkari malah muncul mudarat yang lebih besar, maka pada waktu itu tidak boleh kita mengingkari saat itu, Pak. Iya. Ini pernah dipraktikkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Pernah Syekhul Islam Taimiyah sedang berjalan bersama murid-muridnya melewati tentara Tartar yang sedang mabuk-mabukan. Maka murid-murid Syekhul Islam Taimiyah ingin mengingkarinya. Apakah Imam Taimiyah biarkan? Karena kalau mereka mabuk, mereka tidak membunuh kaum muslimin. Tapi kalau mereka kamu ingkari, yang ada malah mudarat yang lebih besar, pertumpahan darah dan yang lain. Iya. Jadi orang yang ingin mengingkari kemungkaran harus bisa, Pak. Jangan hanya sebatas semangat, ayo hancurin misalnya. Ayo serbu dan yang tidak bisa. Amar ma'ruf nahi mungkar bukan masalah semangat-semangatan, Pak, enggak. Tapi harus betul-betul mempertimbangkan cara yang paling besar maslahatnya. Iya. Ini ahli Islam. Seperti di zaman sekarang ya, terkadang nyerbu tempat pelacuran misalnya, Pak. Dihancurin, hancur, Pak. Besoknya dibangun dengan yang lebih besar. Dan itu terjadi, Pak. Maka kita harus melihat bagaimana yang lebih maslahat, coba. Iya. Supaya kita bisa mengingkari dengan yang lebih baik. Tanpa harus dengan sikap arogan. Tanpa harus dengan sikap kasar. Karena mengingkari dengan tangan itu haknya para penguasa, Pak. Adapun kita yang tidak punya kekuasaan, hanya mengingkari dengan apa? Lisan. Kalau lisan tidak mampu juga, maka dengan apa? Hati. Rasulullah sabda, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadi. Fa illam yastati fa bilisan. Fa illam yastati fa biqalbih wa dhalika adhaful iman. Siapa yang di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia ingkari dengan apa? Tangannya. Kata para ulama, mengingkari dengan tangan bagi mereka yang punya kekuasaan. Seorang ayah punya kekuasaan di rumahnya. Seorang RT punya kekuasaan di wilayahnya. Iya. Kalau tidak mampu, kata Rasulullah, maka ingkari dengan lisannya. Tapi mengingkari dengan lisan juga harus punya ilmu, Pak. Dengan hujah. Bukan dengan marah-marah. Kalau tidak mampu juga, maka dengan hatinya. Dan itu selemah-lemahnya iman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faedah yang selanjutnya, akal Islam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, innama bu'ithtum muyassirin. walam tub'atsu mu'assirin. Kalian ini diutus ya untuk memberi kemudahan, bukan untuk memberi apa? Kesulitan. Ya, ini memberikan kita kepada kita faedah, Pak. Bahwa orang kita ini, Pak, jangan sampai membuat orang lari dari kebenaran akibat sikap-sikap kita. Kadang kita sedang semangat ya, ingin mengingkari kebid'ahan misalnya, tapi dengan cara yang tidak baik, akhirnya orang bukannya senang kepada dakwah malah semakin lari. Tidak. Ya. Kadang sebagian ikhwan ketika melihat orang yang baru ngaji, terus yang baru ngajinya cukur jenggot, dipelototin, Pak. Kayak ngelihat setan. Padahal dia datang ke pengajian aja, alhamdulillah. Kadang sebagian akhwat ya, melihat yang baru ngaji itu di kayak diremehin, Pak. Tidak boleh seperti itu ya, akhwat Islam. Ya. Maka berikan kemudahan kepada mereka. Biarkan dia bertahap. Karena untuk berubah itu enggak mungkin langsung loh, Pak. Pahamkan dia sedikit demi sedikit. Dia mau ngaji aja tuh alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin lama semakin dia bisa paham, alhamdulillah. Iya. Nah, ini akhwal Islam, saudaraku seiman. Baik. Di sini kita ambil faedah ya akhal Islam, bahwa masjid itu dibangun untuk zikir kepada Allah, sholat, baca Quran dan yang lainnya, bukan untuk tempat walimahan, Pak. Seperti yang terjadi banyak masjid ya, bagian bawahnya buat apa? Kawinan. Akhirnya ganggu orang yang ibadah di atasnya. Ya. Ya kalau itu kan aula Ustaz di bawahnya. Ya boleh-boleh aja tapi berikan syarat. Syaratnya jangan pakai musik, mengganggu orang dan yang lainnya. Kenyataan yang ada akhirnya apa yang terjadi, Pak? Mengganggu, Pak. Orang-orang yang ingin beribadah, karena masjid itu kan dibangun untuk memang tujuannya zikir kepada Allah, salat, bertaqarrub kepada Allah. Gara-gara ada acara-acara seperti itu, akhirnya orang mau sholat jadi segan misalnya. Ya, dan yang lainnya. Bab nadhu baulis sabi minas saub. Bab memerciki kencing anak bayi yang mengenai baju. Hadis 187 an Ummi Qais binti Mihsan radhiyallahu anha annaha atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibnin laha lam yablug an ya'kula at-ta'am. Qala Ubaidullah akhbaratni anna ibnaha dhaka bala fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fada'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bima'in fanadhahu ala thawbihi walam yaksilhu ghusla. Dari Ummu Qais binti Mihsan, semoga Allah meridainya, bahwasanya ia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa anak bayi laki-lakinya yang belum makan, artinya masih dari ASI saja. Ubaidullah berkata, maka ia mengabarkan kepadaku bahwa bayi laki-lakinya itu ngompol di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta air, lalu beliau pun memerciki dengan air tersebut ke bajunya dan beliau tidak mencucinya. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa bayi laki-laki yang belum makan alias hanya sebatas ASI saja, ya, maka najisnya ringan, Pak. Cukup diperciki saja. berbeda dengan bayi wanita. Karena dalam riwayat Abu Daud disebutkan demikian, yuksalu min baulil jariyah. Ya. Untuk bayi wanita wajib dicuci. Tapi untuk bayi laki-laki yang belum makan, cukup apa? Diperciki. Batasannya tadi, selama dia belum makan. Masih dari ASI saja. Adapun kalau sudah makan, maka pada waktu itu wajib dicuci. Iya. Baik. Ada ikhwan sudah ngaji sunnah, tapi banyak juga yang tertipu dengan beliau melalui bisnisnya. Ya, akhir di zaman sekarang ini banyak yang pura-pura jadi ikhwan sunnah, Pak. Kejenggot, gayanya. Tapi ternyata menipu banyak orang. Ya, antum harus waspada. Jangan hanya tertipu dengan apa? Penampilan. Kalau ternyata orangnya enggak amanah, suka nipu dan yang lainnya. Maka kalau memang dia banyak melakukan perbuatan itu, enggak masalah kita gibah. Maksudnya kita wanti-wanti yang lain jangan sampai ya terkena oleh perbuatan dia itu. Kita sebut nama enggak masalah. Ya kita tahdir istilahnya gitu. Ibu Ana qadarullah sakit stroke, apakah saya boleh memandikan ibu dan membuang hajatnya atau istri saya? Lebih baik istri antum aja. Supaya tidak melihat kepada apa? Auratnya. Bolehkah kita ngontrak di tempat yang sudah digadaikan? Enggak boleh, Pak. Ada kaidah usul fikih mengatakan kaidah fikih al-mashghul la yushghul. Sesuatu yang sedang disibukkan dengan sesuatu enggak boleh disibukkan dengan yang lain. Kalau kontrakan itu sudah sedang digadaikan, ya, kemudian antum mau ngontrak di situ, ini masalahnya hubungannya dengan hak orang yang masalahnya adalah kalau misalnya barang tersebut sudah digadaikan ke orang lain, kemudian antum mau pakai lagi buat yang lain, yang jadi masalah adalah yaitu ini sedang dipakai untuk digadaikan. Tapi kalau misalnya seperti sawah dan yang lainnya. Antum punya sawah, pinjam utang sama orang lain. Kemudian sawah tersebut digadaikan ke orang tersebut sebagai gadai. Apakah boleh orang yang menggadai, apa yang memberikan hutang mengambil? Tentu tidak boleh. Tapi apakah boleh dia menggadaikan atau mengontrakkan ke orang lain sawah tersebut? Ya Allah alam. Ya, secara kaidah usul fikih tadi yang saya pahami tidak boleh ya. Tapi mungkin coba antum tanyakan ke ustaz lain. Seperti Ustaz Warian Wa Erwandi atau yang lainnya yang lebih paham tentang masalah bab muamalah. Naam. Di masjid lingkungan rumah ana setiap Jumat subuh imamnya selalu mengkhususkan doa di saat sujud terakhir. Dan dikatakan doanya tersebut harus berbahasa Arab. Dan jika doanya selain bahasa Arab, sholatnya enggak sah. Apa hukumnya, Ustaz? Pertama, mengkhususkan doa di sujud terakhir enggak ada dalilnya, Mas. Yang ada dalilnya adalah keumuman untuk berdoa di setiap apa pada waktu sujud. Rasul bersabda dalam hadisnya, "Fa amma sujud fajtahidu fihi du'a." Adapun sujud maka bersungguh-sungguhlah kalian apa? Berdoa. Apakah di situ Nabi menentukan sujud yang mana? Tidak. Maka siapa yang mengkhususkan doa hanya sujud terakhir saja, wajib dia membawakan apa? Dalil. Ini namanya takhsis bidunil mukhassis. mengkhususkan dalil tanpa ada dalil yang mengkhususkannya. Yang kedua, berdoa dengan bahasa Indonesia bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab, pendapat jumhur boleh. Pendapat apa? Jumhur ulama boleh. Khusus bagi mereka yang tidak bisa bahasa Arab. Adapun mereka yang bisa bahasa Arab, apakah boleh atau tidak, ikhtilaf. Sebagian mengatakan makruh, sebagian mengatakan haram, sebagian mengatakan tidak boleh sama sekali. Ya. Wallahu a'lam, saya lebih condong ke dalam hal ini kepada pendapat jumhur, Pak. Bahwa mereka yang tidak bisa bahasa Arab boleh dalam sujudnya berdoa dengan bahasa Indonesia. Kenapa demikian? Karena Nabi menganjurkan umatnya untuk memperbanyak doa ketika sujud. Dan tentunya Rasulullah tahu bahwa di antara umatnya ada yang bisa bahasa, tidak bisa bahasa Arab. Dan Allah berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya. Saya ke masjid menggunakan sepeda. Jarak masjid sekitar 1 km. Apakah saya mendapatkan juga keutamaan seperti orang yang berjalan kaki ke masjid? Akhi, kalau kita melihat hadis-hadis tentang keutamaan ke masjid, ya, rata-rata hadisnya menganjurkan jalan kaki. Ya. Bahkan ada dalam hadis yang sahih, seorang sahabat yang rumahnya paling jauh dari masjid. Itu di ujung kota Madinah, di Awali. Dan itu sekitar 5 kilo. Dan beliau tidak pernah absen. Lalu dikatakan kepada orang ini, kenapa kamu tidak membeli kendaraan? Ya, kata dia, tidak. Aku ingin setiap langkah kakiku menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Apa yang terjadi? Rasulullah bersabda, inna Allah qad katabahu lak. Ya. Allah telah menuliskannya kepadamu semuanya. Bayangkan sahabat ini, Pak. Jauh banget ini, Pak. Ternyata enggak mau beli kendaraan. Kendaraan di zaman waktu itu apa, Pak? Kuda lah, keledai atau unta, enggak mau. Hanya karena ingin setiap langkah kakinya itu dicatat. Memang ada hadis yang menunjukkan, ya, bahwa pahala orang yang berkendara itu sama, tapi riwayatnya dhaif. Maka tidak, kalau kita melihat hadis-hadisnya, Pak, maka yang lebih utama adalah jalan kaki, Pak, dibandingkan naik kendaraan. Tapi daripada antum enggak ke masjid, mendingan naik kendaraan. Iya, kadang antum gara-gara mau jalan malas gitu kan, enggaklah naik kendaraan aja antum. Syekh Utsaimin rahimahullah, yang saya tahu itu rumahnya beliau 2 kilo dari masjid. Tapi beliau jalan kaki. Iya. Rumah saya diapit dua masjid. Rumah saya diapit dua masjid. Masya Allah, ini masjidnya deket banget gitu. Diapit dua masjid. Atau mungkin rumah antum gede banget ya. Ngeri ini. Diapit dua masjid yang ada penghalangnya. Kalau saya mau sholat ke masjid yang tidak ada penghalangnya, jaraknya 2 km. Sedangkan umur saya 60 tahun. Padahal saya dapat rukhsah keringanan untuk sholat kedua di kedua masjid yang ada penghalangnya. Ini enggak ngerti sih bahasanya ya saya. Kalau memang apa namanya masjid terdekat, maksudnya penghalang ini apa sih? Saya enggak ngerti saya. Hah? ada penghalangnya. Penghalangnya apa ini, Pak? Tembok. Hah? Mohon dijelaskan lagi ya, yang nanyanya lebih jelas gitu, biar jawabannya juga pas. Saya akan operasi di bagian dagu yang mengharuskan mencukur jenggot, Ustadz. Kalau keadaannya seperti ini, ya, maka yang seperti ini rukhsah namanya, Pak. Di mana antum ada penyakit dan harus dioperasi bagian dagu, mau tidak mau harus dicukur janggutnya. Maka seperti ini enggak masalah, karena kaidahnya mengatakan apa? Ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat membolehkan sesuatu yang terlarang. Jika seorang anak minta sesuatu kepada orang tuanya, apakah termasuk syirik? Ini pertanyaannya, orang tuanya masih hidup apa sudah meninggal? Kalau sudah meninggal, na'am syirik. Tapi kalau masih hidup, kemudian si anak minta, ya, dan si orang tua mampu memberinya, enggak masalah. Yang tidak boleh itu meminta kepada makhluk dalam perkara yang tidak mungkin bisa dilakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka itu syirik. Ya. Bayi yang baru lahir disunahkan diberikan kunyahan kurma. Apakah ini termasuk sudah makan, Ustaz? Emang antum tiap hari kasih? Kan cuma di awal doang. Ya. Maka yang seperti ini tidak dianggap, Mas. Yang dimaksud itu adalah tiap hari dikasih makan, bukan hanya sebatas ASI. Ya. Baik, segera cukup. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.